Եվ իսկապես նա այդ գիշերը շատ մոտիկից անցավ. Նրա թևից տվերը ընկավ նրանց տան շեմին. Արտաքուստ աննշան թվացող իրադարձությունների հետևանքով հարաբերությունները Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև հանկարծ սրվեցին. Երկու-երեք օրվա ընթացքում բարի դրացիականության սովորական հարաբերություններին փոխարինելու եկավ այն գրգռիչ տոնը, որ նախորդում է պատերազմին. Այդ կարող էր նրանց զարմացնել միայն, ովքեր ապրում էին այն պատրանքով, թե բանականությունն է կառավարում աշխարը. Բայց այդպիսիները շատ էին Ֆրանսիայում, և շատերը զարմանքով նկատեցին, որ հաջորդ օրն իսկ Անդր Ռենոսյան մամուլը ֆրանսատյացության կատաղի կամպանիա ծավալեց. Այդ թերթերից մի քանիսը, այդպիսիք երկու երկրներում էլ կան, որոնք յուրացնում են հայրենասիրության մենաշնորը, խոսում են ազգի անունից և պետությանը թելադրում, երբեմն պետության իսկ գաղտնի մեղսակցությամբ, այն քաղաքականությունը, որին նա պետք է հետևի. Գերմանիայում այդպիսի թերթերը ծայր աստիճանի վիրավորական ուլտիմատումներ էին նետում Ֆրանսիային. Գերմանիայի ու Անգլիայի միջև կոնֆլիկտ էր ծագել, և Գերմանիան իրեն էր վերապահում այդ կոնֆլիկտին մասնակցելու կամ չմասնակցելու Ֆրանսիայի իրավունքը. Գերմանական անպատկար թերթերը Ֆրանսիային խեղդում էին պահանջելով, որ անցնի Գերմանիայի կողմը. Հակառակ դեպքում սպառնում էին նրանից գանձել պատերազմական առաջին իսկ ծախքերը. Նրանք հավակնում էին, թե վախեցնելով նրան, դաշտակից կդարձնեն. Եվ վաղորոք իսկ նրա հետ վարվում էին որպես պարտված և այլևս իր վիճակի հետ հաշտված վասալի. Մի խոսքով, վարվում էին այնպես, ինչպես վարվում էին Ավստրիայի հետ. Այդտեղ զգացվում էր հաղթանակից հարբած գերմանական իմպերիալիզմի խելագար պարծենկոտությունը և նրա պետական գործիչների կատարյալ անկարողությունը, հասկանալու մյուս ազգերին, քանի որ նրանց բոլորի վերաբերյալ գործադրում էին իրենց համար օրենք հանդիսացող նույն ընդհանուր չափանիշը, ուժը, որպես գերագույն օրենք. Բնականաբար այնպիսի հին միազգ, որ հարուստ է դարավոր փառքով և Եվրոպայի նկատմամբ ունեցած գերիշխանությամբ, որպիսին Գերմանիան երբեք չի տեսել. Այդ կոպիտ պահանջը ճիշտ հակառակ ձևով ընդունեց, քան այն, որ Գերմանիան էր սպասում. Ֆրանսիական թմրաց հպարտությունը ծարս եղավ. Ֆրանսիան սարսռում էր արմատից մինչև կատարը, և անգամ ամենից անտարբերների կրծքից դուրս էր թռչում զայրագին աղաղակ. Գերմանիայի ժողովրդական մասաները ոչ միայն մասնակցություն չունեին այդ պրովոկացիային. Այդ նրանց էլ էր վրդովեցնում. Բոլոր երկրների ազնիվ մարդիկ խաղաղ կյանք են ցանկանում. Գերմանիայում նրանք առանձնապես խաղաղասեր են, բարեհոգի, բոլորի հետ լավ հարաբերությունների մեջ գտնվելու հակամետ. Ավելի հակված հիանալու ուրիշներով և նմանվելու նրանց, քան թե խփելու. Բայց ազնիվ մարդկանց կարծիքը չեն հարցնում, իսկ նրանք էլ այնքան համարձակություն չունեն այն հայտնելու. Ովքեր չունեն հասարակական ասպարեզում գործելու ոչ սովորություն, ոչ քաջություն, նրանք ճակատագրական կերպով դատապարտված են խաղալիք դառնալու իշխանության ձեռքում. Նրանք զրնգուն անմիտ այն արձագանքն են, որ կրկնում է մամուլի չարական վայնասունները և պարագլուխների մարտակոչերը, ու կարող են ծնունդ տալ կամ Մարսելյոզի կամ Ոչամ Ռեյնի. Դա սոսկալի մի հարված էր Քրիստոֆի և Օլիվիեի համար. Նրանք այնքան էին վարժվել միմյանց սիրելու, որ չէին կարողանում հասկանալ, թե ինչու այդ սերը չկա նաև նրանց երկրների միջև. Հանկարծ արտացած այդ համառատելության պատճառները անհասկանալի էին նրանց, մանավանդ Քրիստոֆին, որը գերմանացի լինելով հանդերձ, ոչ մի շարժառիթ չուներ հակակրելու իր ժողովրդի կողմից պարտություն կրած ֆրանսիական ժողովրդին. Ինքն էլ խստի վրդովված լինելով մի քանի հայրենակիցների անտանելի պարծենկոտությունից և որոշ չափով միանալով ֆրանսիացիների վրդովմունքին, Բրաունշվեիգյան այդ սնապարծ մանիֆեստի դեմ, այնուամենայնիվ լավ չէր պատկերացնում, թե ինչու Ֆրանսիան չի ցանկանում դառնալ Գերմանիայի դաշնակիցը. Նրան թվում էր, թե երկու երկրները նույնքան պատճառներ ունեն միացած լինելու, որքան և ընդհանուր գաղափարներ, միաստաբար վճռելիք մեծ խնդիրներ։ Ուստի բարկանում էր, երբ տեսնում էր, որ նրանք համառորեն կարչում էին իրենց համառ ու անպտուղ թշնամանքին։ Ինչպես բոլոր գերմանացիները, նա ևս Ֆրանսիային համարում էր տեղի ունեցած թյուրիմացության գլխավոր հանցավորը, որովհետև եթե համաձայն էր այն բանին, որ նրա համար շատ ծանր է պարտության հիշողությունը, բայց եւ այնպես այդ համարում էր ինքնասիրության հարց, որը պետք է տեղի տար քաղաքակրթության և հենց իրեն, Ֆրանսիայի ավելի բարձր շահերի առաջ։ Երբեք նա նեղություն չէր քաշել մտածելու Էլզաս-Լոթարինգիայի պրոբլեմի մասին։ Դպրոցում նա սովորել էր այդ նահանգների միակցումը համարել արդարացի մի ակտ, որը օտարի դարավոր լծից հետո այդ գերմանական հողը վերադարձրել էր գերմանական հայրենիքին։ Այդ պատճառով էլ նա ուղակի շշմեց, երբ իմացավ, որ Օլիվիեն այն դիտում է իբրև ոչրագործություն։ Այդ խնդիրների շուրջը նա տակավին չէր խոսել Օլիվիեի հետ, համոզված լինելով, որ համամիտ են։ Եվ հիմա Օլիվիեն, որի բարեխղճությանն ու ազատամտությանը շատ լավ ծանոթ էր, առանց վրդովվելու, առանց զայրույթի, բայց խորունգ տխրությամբ նրան ասում էր, թե մի մեծ ժողովուրդ կարող է հրաժարվել այդպիսի ոչրագործության համար վրեժ լուծելուց, բայց չի կարող այն համարել արդարացի առանց իրեն պատվազրկելու։ Նրանք մեծ դժվարությամբ իրար հասկացան։ Այն պատմական փաստարկումները, որ բերում էր Օլիվիեն, և ապացուցում, թե Ֆրանսիան իրավունք ունի ետ պահանջելու Էլզասը, որպես լատինական հող, ոչ մի տպավորություն չգործեց Քրիստոֆի վրա։ Նույնքան ուժեղ փաստարկումներ կային հակառակն ապացուցելու համար։ Պատմությունը քաղաքականությանը հայթայթում է այն բոլոր փաստարկումները, որոնց նա կարիք ունի որևէ մի խնդրի համար։ Քրիստոֆին շատ ավելի հուզեց հարցի ոչ միայն ֆրանսիական, այլև մարդկային կողմը։ Էլզասցիները գերմանացի էին, թե ոչ, այդ չէր խնդիրը, այլ այն, որ չէին ցանկանում գերմանացի դառնալ, այդ էր գլխավորը։ Ով իրավունք ունի ասելու, թե այս ժողովուրդն իմն է, որովհետև իմ եղբայրն է։ Եթե եղբայրն այդ ժխտում է, թեկուզև հազարապատիկ անիրավացի լինի, ապա ամբողջ մեղքն ընկնում է նրա վրա, ով չի կարողացել իրեն սիրել տալ և ոչ մի իրավունք չունի եղբոր ճակատագրին փաթաթելու իր ճակատագիրը։ Քառասնամյա բռնություններից, բացահայտ և գաղտի վիրավորանքներից հետո, չնայած այն ծառայություններին, որոնք հնարավոր է, որ ցույց է տվել Էլզասցիներին խելացի և արդարամիտ գերմանական ադմինիստրացիան, բայց Էլզասցիները ամենայն դեպս պաշտպանեցին իրենց, չցանկացան դառնալ գերմանացի։ Եվ երբ նրանք չդիմացան և պարտվեցին, ոչ մի բան չկարողացավ նրանց մտքից անել բազում սերունդների տանջանքը, սերունդներ, որոնք արտաքսված էին հայրենի երկրից։ Բայց ամենից ավելի ծանր էր նրանց վիճակը, ովքեր հնարավորություն չունեին հեռանալու, և ստիպված էին մեջքները կրացնել ատելի լծի տակ և տեսնել, թե ինչպես են խլում հողը և ստրկացնում իրենց ժողովրդին։ Քրիստոֆը պարզամտորեն խոստովանում էր, որ երբեք հարցն այդ կողմից չէր դիտել, և այժմ այդ նրան շատ էր հուզում։ Ազնիվ գերմանացին վիճելիս ցուցաբերում է այնպիսի մի բարեխղճություն, որպիսին երբեք ունենալ չի կարող կրքոտ ինքնասիրության տեր լատին ցեղի ներկայացուցիչը, որքան էլ որ նա անկեղծ լինի։ Քրիստոֆը չէր կարող հիմնվել նման ոչրագործությունների օրինակի վրա, որպիսիք կատարվել էին պատմության բոլոր դարաշրջաններում, բոլոր ազգերի կողմից։ Նա շատ հպարտ էր նման ստորացուցիչ արդարացումներ փնտրելու համար։ Գիտեր, որ որքան մարդկությունը զարգանում է, նրա ոչրագործություններն այնքան գարշելի են թվում, որովհետև շրջապատը ավելի լուսավոր է լինում։ Բայց գիտեր նաև, որ եթե Ֆրանսիան հաղթած լիներ, ապա նա ևս ավելի չափավոր չէր լինի, քան Գերմանիան, և ոչրագործությունների շղթային մի նոր օղակ ևս կավելանար։ Այդպիսով, հավիտյանս կշարունակվեր ողբերգական այն կոնֆլիկտը, որն ընդունակ էր եվրոպական քաղաքակրթության լավագույն նվաճումները կործանման սպառնալիքի տակ դնել։ Ինչքան էլ տանջալի լիներ այդ հարցը Քրիստոֆի համար, այն առավել ևս տանջալի էր Օլիվիեի համար։ Հարցը երկու ազգերի եղբայրասպան պատերազմի սարսափը չէր միայն, ազգեր, որոնք ստեղծված էին միմյանց գործակցելու համար. Հենց Ֆրանսիայում էլ ազգի մի մասը պատրաստվում է կռվել մյուս մասի դեմ,